Κάποτε ο Κύριός μας αγαπητή μου ανεχώρησε με τους μαθητάς του σε μια ερημιά. Πέρασε με πλοίο τη λίμνη ώστε να μείνει μόνος με τους μαθητάς του. Έγινε ωστόσο αντιληπτός από τους όχλους που οίκουαν την διδασκαλία του και θεραπεύονται οι ασθενείς του, και πεζοί τον οικολούθησαν, όπου τελικά βρήκαν τον τόπο που είχε καταφύγει. Έτσι δεν μπόρεσαν να μείνουν μόνοι, διότι είχε πει ο Κύριος στους μαθητάς του, «Ελάτε λίγο να αναπαυθείτε, να ξεκουραστείτε». Δεν τα κατάφεραν. «Και εξελθόν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών», μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Μας εντυπωσιάζει ότι ο Κύριος δεν αφήνει έρημο τον κόσμο από την παρουσία του, επειδή όλους αυτούς τους ελυπήθη. Όταν ο Κύριος αλήθεια εσπλαχνίζεται, και τούτο γιατί είναι ο μόνος φιλάνθρωπος εν κυρία ενία, η αγάπη και η εσπλαχνία τον έκανε εξάλλου να ενανθρωπίσει. Έτσι και παλιά στέλνει τον Μωυσή στην Αίγυπτο, επειδή ελυπήθη το λαό του να κακοποιείται από τον Φαραώ. Έτσι λυπάται και κάθε άνθρωπο που κακοπαθεί στη ζωή του, εφόσον και αυτός δεν εστράφει κατά του Θεού και κατά των εντολών του. Και άρχισε να θεραπεύει τους αρρώστους του πλήθους. Δεν απήτησε πίστη, όπως έχουμε σε άλλες περιπτώσεις που απαιτούσε από εκείνον που επρόκειτο να θεραπεύσει πίστη, γιατί ο κόπος που κατεβλήθη να τον φτάσουν στην ερημιά ήταν ενδεικτικό της πίστεώς του. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούκ απαιτεί πίστην εντάφτα, εδώ δεν απαιτεί πίστη, και γάρ το προσελθεί και το τας πόλης αφήνει και το μετά ακριβίας αυτόν ζητήσε και το παραμένει και του λοιμού αναγκάζοντος, την πίστη επιδείκνυνται την εαυτόν. Τόσα υπέστησαν για να φτάσουν εκεί. Αυτό λοιπόν σήμαινε ότι είχαν πιστέψει ότι ο Κύριος δεν θα ειρνήτω να θεραπεύσει τους αρρώστους του. Άρχισε όμως να βραδιάσει. Περνούσε η ώρα και τότε οι μαθητές ανησύχησαν. Τόσο ο Κύριος με τη διδασκαλία του, όσο και οι όχλοι που τον άκουγαν, απεροφήθησαν, χωρίς να αντιληφθούν το πέρασμα της ώρας, όπως σε τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνει. Γι' αυτό οι μαθητές πλησιάζουν τον Κύριον και του λέγουν, «Κύριε, έρημος εστιν ο τόπος, είναι ερημιά εδώ και η ώρα ήδη παρήλθε, η ώρα πέρασε, απόλυσον τους όχλους», δηλαδή να απολύσεις τον κόσμο, «ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσωσιν εαυτής βρώματα», ώστε να πάνε εδώ στα γύρω χωριά να αγοράσουν ψωμί και να φάνε. Ήταν πολύ φυσικό να αισθανθούν οι μαθητές ότι ο χρόνος πέρασε και ότι ο τόπος ήταν έρημος. Δεν υποπτεύθηκαν όμως το θαύμα που ο Κύριος θα επιτελούσε. Πού να το υποπτευθούν? Αυτό εξάλλου το ανυποψίαστο καθιστά το θαύμα πιο έγκυρο και πιο σπουδαίο. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τις διεξόδους του Θεού και τις λύσεις Του στα άπορα, στα αδιέξοδα της ανθρωπίνης αντιλήψεως. Γι' αυτό πάντα πρέπει να λέμε, να το μάθουμε να το λέμε αυτό, μπροστά σε μια δυσκολία, οποιαδήποτε δυσκολία. Αν έπρεπε να σας απαριθμίσω περιπτώσεις μου, θα μέναμε ώρες πολλές εδώ. Να μάθει να λέει ο άνθρωπος, έχει ο Θεός. Μα δεν προλαβαίνεις, μα δεν βλέπεις αυτό, μα δεν βλέπεις εκείνο, μα δεν βλέπεις ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Έχει ο Θεός. Για το Θεό δεν υπάρχουν άπορα. Άπορα θα πει αδιέξοδα. Το ίδιο συνέβη και με την Ερυθρά θάλασσα. Εκεί, ενώ ο Θεός είχε πει να φύγουν από την Αίγυπτο και να έρθουν στη γη της Επαγγελίας, περιέργως δε, τους είπε ο Θεός, αντί να περάσουν από εκεί που είναι σήμερα το Σουέζ, να κατηφορήσουν προς νότον. Τότε βέβαια ο Φαραώ που μετενόησε που τους άφησε, τρέχει από πίσω με στρατό. Είπε, χάσανε το δρόμο. Το δρόμο δεν τον έχασε. Ο Θεός έδωσε αυτή την παραγγελία. Και μάλιστα είπε ο Φαραώ, στο βάθος είναι τα βουνά Ατακά. Από την άλλη μεριά είναι η θάλασσα, η Ερυθρά θάλασσα. Και από την άλλη μεριά είναι η έρημος. Πού θα πάνε, θα τους γυρίσω πίσω. Και τότε ο Θεός είπε να περάσει ο λόγος από τη θάλασσα, την Ερυθρά θάλασσα. Αλλά ακούστε, ξέρετε πότε το είπε αυτό στον Μωυσή? Όταν ο λαός έκραξε από το φόβο του. Πού πάμε τώρα, πού πάμε, ναι. Και από πίσω μας έρχεται ο Φαραώ και ο λαός λέει έκραξε. Αφήνει ο Θεός, ξέρετε κάποτε, να φωνάξουμε, να φοβηθούμε, για να φανεί η ενέργειά Του. Και τότε λέγει εις τον Μωυσή, χτύπα με το ραβδί σου τη θάλασσα. Και χτύπησε με το ραβδί σου τη θάλασσα. Η θάλασσα διέστη και πέρασε ο λαός. Και αφού πέρασε ο λαός, βλέποντας δε ο Φαραώ ότι του φεύγει ο λαός, τότε πήγε και αυτός και όρμησε μέσα εις το στεγανό της Ερυθράς θαλάσσης που πέρασε ο λαός. Και τότε λέει ο Θεός στον Μωυσή, χτύπα με το ραβδί σου. Και μάλιστα το λέμε και σε τροπάριο, σταυρών χαράξας Μωυσής. Την πρώτη φορά χτύπησε έτσι, κάθετα. Τη δεύτερη φορά χτύπησε έτσι. Τι σκυπατίστηκε, σταυρός. Με την άκτιστον ενέργεια του σταυρού έκλεισε η θάλασσα και έπνιξε τον Φαραώ. Καταπληκτικά πράγματα, αγαπητοί μου, καταπληκτικά. Αν θέλετε να σας πω και μία, ας πούμε, λεπτομέρεια. Προμερικών ετών είχαν βρει τον τάφο ενός Φαραώ στην Αίγυπτο. Και τι διαπιστώθη, ξέρετε? Ότι είχε το σώμα του, γιατί τα είχε βάλει οι Αιγύπτιοι τους νεκρούς των πολύ παραπάνω τους βασιλίστων, είχε ξεράσει αλάτι το σώμα του. Είχε βγάλει, ξεράσει αλάτι το σώμα του, γιατί ξέρετε, ένα σώμα όταν μείνει μέσα στο αλμυρό νερό διαποτίζεται. Μετά όμως κάποια φορά το βγάζει το αλάτι αυτό. Και διαπιστώθη λοιπόν ότι μεταξύ των ενδυμάτων του και του σώματός του είχε βγει αλάτι. Και τότε εμείς που ξέρουμε την ιστορία του πράγματος είπαμε, ο Φαραώ αυτό ήταν εκεί, αυτός ήταν εκείνος που είχε διώξει τον παλαιόν Ισραήλ. Δεν είναι θαυμαστά πράγματα αυτά? Όταν έρχεται και αυτή η αρχαιολογική σκαπάνη να μας βεβαιώσει για μερικά πράγματα. Πάντως το θέμα είναι ότι ο τόπος ήταν έρημος και αφήνει ο Κύριος να νυχτώσει και τρόφιμα βεβαίως να μην υπάρχουν. Δεν αντιλήφθησαν ακόμη οι μαθητές ποιος ήταν ο Ιησούς, τι μπορούσε να κάνει. Έρημος εστιν ο τόπος, αλλοτρέφων την οικουμένη είναι πάρεστη, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ναι, ο τόπος είναι έρημος, αλλά εκείνος που τρέφει την οικουμένη είναι παρόν. Όπως και στην έρημο του Σινά, όπως και στην έρημο, προσέξτε αυτό, στα έσχατα, δεν έχει έρθει ακόμα δηλαδή, που ο Κύριος θα τρέφει την εκκλησία του. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και η γηνή, η οποία είναι η εκκλησία, έφυγε εις την έρημο, όπου έχει η γη τόπον ετοιμασμένον υπό του Θεού, ή να εκεί τρέφωσεν αυτήν ημέρας 1260, 3,5 χρόνια. Πόσο, όσο θα διαρκεί η επικράτεια του Αντικρίστου. Δηλαδή η Εκκλησία θα καταφύγει εις την έρημο. Εκεί τι θα φάει. Έχουμε, αγαπητοί μου, τουλάχιστον 2 ιστορικά προηγούμενα. Τα 40 χρόνια της ερήμου του Σινά και τώρα τον χορτασμό των πεντακισχυλίων, για να βεβαιωθούμε ότι πιστός ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και πάσης αποδοχής άξιος. Εκείνος ξέρει, εκείνοι που θα ζουν, δεν αποκλείεται κάποιοι από εμάς να ζούμε. Αν τόσο κοντά είναι το τέλος, όχι πολύ κοντά, γιατί έχουν περάσει 2.000 χρόνια, αλλά σε σχέση με εμάς πολύ κοντά, θα το δούμε. Ο Κύριος θα βοηθήσει. Το λέω γιατί μερικοί, ξέρετε, προσπαθούν να προμηθευτούν τρόφιμα, το να έχουμε σπίτι μας τρόφιμα, για να μην τρέχουμε όλη την ώρα στο μπακάλι. Το καταλαβαίνω. Αλλά το να πούμε ότι μαζεύουμε τρόφιμα για να έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση είναι ανόητο, αγαπητοί μου. Γιατί απλούστατα ούτε στο σπίτι μας δεν θα μείνουμε. Ας είναι. Όταν ο Κύριος λέει στους μαθητάς του, ου χρειαν έχουν συναπελθείν, δότε αυτοίς εμείς φαγήν. Δώσατε τους εσείς τα φάνε. Δεν είναι ανάγκη να φύγουν. Ίσως να θεωρείται κάποιο πείραγμα αυτό που είπε ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί μου, δεν αστιεύεται. Θέλει να δοκιμάσει την πίστη τους και ταυτόχρονα να τους προετοιμάσει και για το θαύμα. Πράγματι, οι μαθητές θα έδιδαν στον κόσμο να φάει, αλλά με τη θαυμαστή ενέργεια του Κυρίου. Έτσι γίνεται και με τους διακόνους του Χριστού. Μέσα στην ιστορία που ο Κύριος θεραπεύει, τρέφει, αναπαύει το λαό του μέσω των διακόνων του, που είναι οι ιερείς. Και τότε εκείνοι του είπαν ότι δεν έχουν παρά μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και ο Κύριος ζητά να του τα φέρουν. Και τότε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ικθίες, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε. Και κλάσας, αφού έκοψε, έδωκε τις μαθητές τους άρτους, ιδέ μαθητέ της όχλης. Το ρήμα κλάοκλο σημαίνει ότι κόβω χωρίς μαχαίρι. Προσέξτε, όταν παίρνουμε το ψωμί και κόβουμε, είναι, ανήκει στο ρήμα κλάοκλο. Και κλάσας έδωκε. Ο Κύριος έστερψε τα μάτια του στον ουρανό και ευλόγησε τους άρτους και τα ψάρια. Ο Κύριος εστράφει στον ουρανό για να τιμήσει τον Πατέρα, να δειχθεί ακόμη ότι το θαύμα έχει την καταγωγή του στον ουρανό και να μας διδάξει ότι πρέπει να προηγείται και να έπεται προσευχή στο κάθε μας γεύμα. Όταν εμείς καθόμαστε να φάμε, Ας το προσέξουμε αυτό. Λέει ο Ζυγαβηνός, διδάσκον μη πρότερον άπτες τετραπέζεις, έως αν ευχαριστήσομεν το Θεό, το χορηγό της τροφής και την ευλογία ταύτης ουρανόθεν ελκύσουμε. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέγει το εξής, γιατί ξέρετε, η εποχή, η ιστορία μάλλον, έχει διαδοχικές περιόδους πείνας και αυθονίας. Το προσέξατε αυτό. Το λέγει η Σοφία Σιράχ αυτό. Μία περίοδο έχει αυθονία, μία περίοδο έχει πείνα. Και εδώ, αν δεν θέλουμε να μείνουμε σε μία περίοδο πείνας, με αδιανό τραπέζι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκείνος που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή, ποτέ το τραπέζι του δεν θα μείνει αδιανό. Όταν κάνουμε χρήση των υλικών αγαθών χωρίς προσευχή, τότε παραμερίζομαι των χορηγών της, των χορηγών που είναι ο Θεός. Και αν το θέλετε, μένοντας στα υλικά πράγματα, γινόμαστε ειδωλολάτρες. Και έδωσε ο Κύριος τα ευλογηθέντα τρόφιμα στα χέρια των μαθητών του, αφού προηγουμένως έδωσε εντολή να ανακληθούν οι όχλοι σε πρασιές ανά 100 και ανά 50 στο φρέσκο χορτάρι. Όταν είπαμε προηγουμένως αναζητήθη έρημος τόπος, όχι έρημος με την έννοια της Σαχάρας, απλώς ερημιά, δηλαδή ότι δεν υπήρχε κόσμος. Αυτό έγινε, που είπε ο Κύριος, για να διευκολυνθούν στη διανομή του φαγητού, αλλά και στην εύκολη μέτρηση του πλήθους για την ανάμνηση του θαύματος. Βλέπετε εδώ οργάνωση εργασίας. Και τώρα οι μαθητές κάνουν την διανομή. Στα χέρια τους γίνεται η ευλογία του πολλαπλασιασμού. Κάποτε είχε πει ο Θεός η γη να είναι επικατάρατη εν της έργης του ανθρώπου. Τώρα τα χέρια του ανθρώπου γίνονται πηγή ευλογίας. Τι σπουδαίο, εφόσον όμως παίρνει ο άνθρωπος την εντολή του Θεού. Ακόμη δείχνει και μια παράδοση. Ο Χριστός παραδίδει στα χέρια των μαθητών και οι μαθητές με τη σειρά τους παραδίδουν στο λαό. Μια παράδοση. Παράδοση και ιεραρχία. Ο Κύριος, οι μαθητές, ο λαός. Και έφαγαν πάντες και χορτάστησαν, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Κανείς δεν έμεινε νηστικός. Ναι. Όχι δεν έμεινε νηστικός, αλλά και χορτάστησαν. Ο χορτασμός σημαίνει ότι δεν μπορώ άλλο να φάω. Για να μην θεωρηθεί το θαύμα ότι ήταν φανταστικό. Όμως δεν ανέκοψε ο Κύριος την πείρα του λαού, μπορούσε να το κάνει. Όταν του είπαν οι μαθητές, Κύριε, εμείς αυτά έχουμε. 5 ψωμάκια και 2 ψεράκια είναι για μας, εμείς τι θα τρώγαμε. Λοιπόν, ο λαός απόλυσε αυτό. Να φύγει, να πάει να φάει. Και να πει τότε ο Κύριος, ανακόπτει την πείνα του πλήθους. Αυτό είπε, όχι. Δεν ανέκοψε την πείνα του πλήθους, αλλά έδωσε πραγματική τροφή για να τονιστεί το θαύμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήραν, με σημειώνει ο Ευαγγελιστής, το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Μάζεψαν 12 κοφίνια γεμάτα. Κοφίνια, όχι καλαθάκια, κοφίνια γεμάτα από περισσεύματα, ψωμιά δηλαδή. Και εδώ ομοίως, για να φανεί το θαύμα πραγματικό, μαζεύουν τα περισσεύματα. Επιπλέον, δείτε ένα θαυμάσιο μάθημα, αν και ολόκληρη η περικοπή δεν είναι παρά ένα μάθημα για όλους μας, πάντως εδώ ένα μάθημα όχι μόνο λιτότητος, διότι θεωρεί το ψωμί και το ψάρι στην εποχή εκείνη, στην περιοχή εκείνη, θεωρεί το πολύ λιτό φαγητό. Μην κοιτάτε, σήμερα μπορεί να είναι κανείς πλούσιος για να αγοράσει ψάρι, ας το πούμε. Τότε το ψάρι ήταν φαγητό πολύ λιτό, είχαν τη λίμνη δίπλα και είχαν ψάρια και δεν ήταν ανάγκη να ξοδέψουν χρήματα και να αγοράσουν. Έτσι βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν τους δίνει πολυτελέστερα πράγματα. Να πει ότι στα μάτια του κόσμου, αφού πολλαπλασιάστηκαν τα ψάρια και τα ψωμιά, θα είχαν κάτι άλλο να φάνε. Όχι. Φάγανε ψωμί και ψάρι. Ό,τι ευλόγησε ο Κύριος. Μάθημα οικονομίας. Θα τρώμε αυτό που έχουμε. Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, ότι στην εποχή μας υπάρχουν τα λεγόμενα δάνεια των διακοπών. Πηγαίνουν οι άνθρωποι να δανειστούν χρήματα για να πάνε εκδρομές, να πάνε να φάνε καλά. Αγαπητοί μου, ποτέ μην πάρετε τέτοιο δάνειο. Ποτέ, εορτοδάνεια τα λεγόμενα. Και ξέρετε, αυτά τα εορτοδάνεια δεν πληρώνονται πίσω στην τράπεζα και πολλές φορές έχουμε και κατάσχεση των πραγμάτων μας και των σπιτιών μας ακόμη, επειδή δανειστήκαμε ανοητότατα από την τράπεζα για να φάμε, για να κάνουμε τα ταξίδια μας, τις εκδρομές μας. Πολύ ανόητα πράγματα. Ο Ιωάννης γράφει, ο Ευαγγελιστής, γιατί το Ματθαίο σήμερα χρησιμοποιούμε, τους είπε να μαζέψουν τα περισσεύματα ή να μην τι απόλυτε. Τι σημαίνει αυτό? Ή να μην τι, εκείνο το τι δείχνει, ώστε ούτε ψίχουλο, λέει, να μην χαθεί. Ή να μην τι απόλυτε. Ξέρετε τι σπουδαίο είναι αυτό? Η αρχή της λιτότητας και της οικονομίας στα σπίτια μας και στο κράτος μας. Και δεν θα υπήρχε σίγουρα οικονομικό πρόβλημα ούτε στα σπίτια ούτε στο κράτος, αν ξέραμε να μπορούμε να λύνουμε το θέμα με λιτότητα. Και αν θέλετε, και άλλα προβλήματα λύνονται όταν υπάρχει αυτή η λιτότητα και μάλιστα πνευματικού χαρακτήρως. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας ότι και τα υλικά σας πράγματα γίνονται πνευματικά όταν γίνονται εν Χριστώ Ιησού. Και συμπληρώνεται ότι αυτοί που έφαγαν και χόρτασαν ήσαν 5.000 άντρες. Χωρίς την καταμέτρηση των γυναικών, κάθισαν χωριστά οι άντρες, χωριστά οι γυναίκες με τα παιδιά. Και αφού έγιναν αυτές οι πρασχές, όπως σας είπα, και ήταν και πολύ εύκολο να μετρηθούν για να υπάρχει η ανάμνηση του θαύματος. Αγαπητοί, είδαμε το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων στο σύνολό του. Αυτό το θαύμα, όπως σας είπα, μας διδάσκει πολλά. Μας ετώνησε ο Κύριος ότι όπου ο Θεός, εκεί και η επάρκεια. Και ότι χωρίς Χριστού τίποτε δεν μπορούμε να πετύχουμε. Λέμε τον Άρτον ημών των επιούσιων. Λέμε τον Άρτον. Υπό τον Άρτον βέβαια είναι όλα τα αγαθά που έχουμε ανάγκη. Αλλά το πρώτο όμως είναι ο Άρτος. Γι' αυτό και ο λαός έχει μια φράση που λέει «Πάω να δουλέψω να βγάλω το ψωμί μου». Δεν λέει να βγάλω το τυρί μου, αλλά να βγάλω το ψωμί μου, που δείχνει ότι η πρώτη τροφή στον άνθρωπο είναι το ψωμί. Υπό το ψωμί όμως, υπό τον Άρτο, φυσικά, είναι όλα τα αγαθά, ακόμα και η στέγη του σπιτιού που θα πληρώσουν για να μένουμε. Αλλά μας έδωσε έτσι τον Πέτρον, θα λέγαμε πίστεως, στην πρόνοια του Θεού, αλλά και την αξιολόγηση ότι πρώτα να προσέχουμε τα πνευματικά, αφού ο λαός όλη την ημέρα ήκουε την διδασκαλία του Χριστού και έπειτα τα υλικά. χορτασμός, πρώτα πνευματικός και ύστερα υλικός. Όλα αυτά ας μας γίνουν, αγαπητοί μου, εμπειρία, και τότε θα δοξάζουμε τον Χριστό και ο πλούτος Του θα είναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν.